Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Војната во Украина го стави проширувањето на Европската унија во преден план, порачат преспа форумот председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Брзо се распишуваат избори за нови општински советници, но не се казнуваат градоначалниците што ги заглавиле општините во долгови. Дали Украина ја губи војната? Не е така лесно да се одговори. Слушајте ме. Иднината на Северна Македонија, иднината на Западен Балкан е во Европската унија, порача денеска министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендиас во изјава по неговото пристигнување на преспа форумот кој се одржува во Охрид. Дендиас во кусата изјава рече дека мора да се одбијат влијанијата на фактори кои би сакале да го одведат регионот во друга насока, поинаква од она на Европската унија. Во Охрид денеска и утре се одржува вториот поред преспа форум за диалог. На него учествуваат видни имења од меѓународната заедница и од соседните земји. Поради средба со представници на Организацијата на воени ветерани на Ослободителната војска на Косово, кои протестираат, косовскиот премиер Албин Курти го откажа учеството на преспа форум. Четворицата европски лидери кои денеска ја посети Украина се залагаат на Украина веднаш да и се даде кандидатски статус за Европската унија. Изјави францускиот преседател Емануел Макрон по средбата со украинскиот преседател Владимир Зеленски. Макрон рече дека Франција ќе ја засили спораката на оружје за Украина за да им помогне на нејзините сили да ја одвратат руската инвазија. Макрон денеска ја посети Украина заедно со германскиот канцелар Олаф Шолц, италијанскиот премиер Марио Драги и роман Германскиот председател Клаус Јоханис. Зеленски ја повика Европската унија да ја понуди на Украина членство во унијата преку скратена постапка, велејќи дека тоа ќе биде моќен одговор на неиспровоцираната инвазија на Русија. Велика Британија воведе нови санкции за руски функционери. Новите санкции ги опфаќаат руската комесарка за правата на децата Марија Лвова-Белова и поглаварот на руската православна црква патриархот Кирил. Британското министерство соопшти дека ја санкционира комесарката, оти принудно се пренесувале и се посвојувале украински деца во Русија, додека патриархот Кирил е санкциониран поради неговата истакната подршка за руската воена агресија во Украина. Последните намалувања на испорака на руски газ за Европа не се смислени, туку се последица на проблемите со одржување на турбините предизвикани од санкциите, изјави денеска портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Испораката на руски газ за Европа денеска дополнително опадна, што предизвика загриженост околу повторното полнење на складиштата за зима и предизвика дополнителни препирки, откако рускиот снабдувач Газпром го обвини Западот дека санкциите ги попречиле работите на одржувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Војната во Украина отвори ново поглавие во европската историја и го стави проширувањето на Европската унија во преден план, порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел од преспа форумот. Шефот на македонската дипломатија Османи прво очекува согласен став од Европската унија, па потоа најави одговор на францускиот предлог за укинување на ветото. Ивана Стојкова.
Македонските власти не го добиле францускиот предлог за кривање на ветото за Македонија, кој Франција денеска ќе го достави, а како што предходно јавија бугарски медиуми и премиерот на Бугарија Кирил Петков ќе го достави до парламентот во Софија. Председателот Стево Пендаровски денеска на прашањето што содржи предлогот рече дека тоа е интерна работа на Европската унија.
Во Скопје, тука немаме видено француски предлог. Се разбира, немам никаква намера да коментирам што се случува во Софија, тоа е нивна внатрешна политичка динамика. Као што не би сакал никој од надвор да ги коментира нашите политички собитија, не би сакал јасо тука да давам проценка дали ќе успее во парламентот тоа што тие имаат намера да го стават за гласање, дали владата на Петков ќе остане, тоа е внатрешна бугарска политичка работа, не е наше да коментираме. Но, ви кажувам дека ние во овој момент разговараме со нашите бугарски колеги во рамки на диалогот кој го имаме месеци и месеци назад.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи пак рече дека прво треба предлогот да биде усогласен од сите земји членки на Европската унија, па потоа да се даде одговор на македонската позиција на таквите предлози.
Мислам дека не би било добро за нас да дадеме коментари сега, а потоа излезе дека за некои земји членки се не фактиви. Ке чекаме кога ќе добиеме сигнал од Француската председателство дека има усогласен став од сите земји членки, тогаш ќе ги кажеме нашите позиција.
Министерот повториот и тој не би се откажал за можно решение во јуни, но очекува насука од француското председателство во наредните денови. Што содржи предлогот за кривање на ветото не сакаше да открие ниту председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Мишел не сакаше да коментира кои ќе бидат заклучоците што ќе ги поднесе француското председателство за состанокот на Европскиот совет, но посочи дека се работи да се најде решение. Тој најави дека наредната недела ќе организира состанок на 27-те земји членки и земјите од Западен Балкан. Истовремено упати порака дека Европската унија е цврсто посветена на нашиот влез во унијата, а почетокот на преговорите со Македонија и Албанија порача дека треба да отпочне што е можно поскоро.
Во делот на Северна Македонија една јасна порака ќе упатам дека ЕУ е цврсто посветена на вашето влегување во ЕУ.
Во меѓувреме пак во Бугарија Никола Минчев веќе не е председател на бугарскиот парламент откако денеска пратениците гласаа за негово разрешување со 125 гласа за. Неговата кандидатура ја предложи актуелниот бугарски премиер Кирил Петков.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ке се бира нов совет на Обштина Тетово, оти советниците не донесоа завршна сметка. Владата распиша само избори за совет во Тетово, а има уште 10 градоначалници според ревизорските извештаи кои ги заглавиле обштините во долгови. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Долг од 24 милиони евра, дали да се аминува или не со завршната сметка, е темата поради која Советот во Тетово ќе се распушти, вела дел од советниците. Официјално, причините за распишување на избори за нови советници во Обштината се поминати рокови за донесување на завршна сметка, во која, според зборовите на независните советници во ова Обштина, не биле содржани клучните информации за потрошените пари на предходната градоначалничка Теута Ариф и последниот квартал од годината кога за Обштинската каса бил задолжен актуелниот градоначалник Билка Сами. За независните советници, суштината е во како што велат сумнителната завршна сметка со која од нив се очекувало без детални информации за потрошените пари да ги аминуваат долговите кои биле предходно направени.
Има финансиски проблеми долго години Обштина Тетово и цело време функционирало со голем долг и затоа ние не сакавме да гласаме некоја си сумнителна завршна сметка, бидејќи цело време за нефункционалноста на Обштината ние се повикувавме на долгот и на таа блокирана сметка и во овој случај ако нема информации кај отишле тие пари и како биле злоупотребувани, нема логика тогаш да се бара оправдување на долго што го имаме.
Вели независната советничка во Обштина Тетово Елмедина Абдулахо. Според неа ова е селективно спроведување на законот за финансирање на локалната самоуправа. Последните податоци од неколку извештаи на Државниот завод за ревизија покажуваат дека градоначалниците не го почитуваат овој закон. Според последните извештаи на ревизорите, 11 градоначалници требало да бидат казнети според законот со глоба од 5 до 10 000 евра поради непрогласување на финансиска нестабилност и покрај исполнетите услови. Општина Тетово е задолжена со 24 милиони евра и градоначалникот Билка Сами јавно ја објави оваа бројка на голем билборд кај зелениот пазар во градот. Во ситуација кога работата на Советот ќе се одложи за најмалку 3 месеци колку што трае целата постапка околу спроведување избори за нови советници, се наметнува прашањето кога ќе се усвои план за штедење со цел враќање на долговите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Руските сили напредуваат. Секој ден умираат околу 100 до 200 украински војници. Бранот на војната се врти против Украина. Киев вели дека единствениот начин да се врати назад е што побрзо да добие повеќе западно оружје. Пренесува Гоце Атанасов.
Поради засилениот ракетен оган и промената во руската тактика и команда, бранот на војната се чини дека се врти против Украина. Додека Кие вели дека единствениот начин да се врати назад е побрзо да добие повеќе западно оружје. Не е така лесно да се одговори дали Украина ја губи војната. Ако со губење мислите дека Украина не изгледа дека може да ја врати својата територија и да ја изврка Русија од собствената територија, тогаш да. Тоа е фер проценка, вели Скот Бостон, поранешен екс-американски полковник, кој ја проучува војната во Украина. Други експерти исто така вела дека зависи од тоа како го дефинирате губењето. Може би изгледа песимистички, но во реалноста, ако ја погледнете мапата, погледнете во Донбас, не можете да најдете многу промени и покрај огромната концентрација на руските сили, вели Михајло Самус, заменик директор на Центарот за армиски студии и разоружување во Киев, додавајки. Украинските сили имаат многу ефикасна одбрана. Она што можеме да го кажеме е дека Русија не успеа. Планираа да го добијат Киев за неколку дена, тоа беше катастрофален процес. Тие донесоа многу лоши одлуки за нивните операции. Дефинитивно можеме да кажеме дека Русија стратешки не успеа, изјави тој. Во меѓувреме Русија ја преуреди својата команда, назначи единствен генерал за обединета команда и фокусира ресурси за земање повеќе терени во источна и североисточна Украина. Сега се чини дека Русија на бојно поле делува полека, постепено и стабилно. Затоа украинските власти се погласни во нивните молби за повеќе западно вооружување и тоа што е можно побрзо. Во изјава за Телеграм, генерал Валерий Залужни, врховен командант на вооружените сили на Украина, повика на повеќе западно вооружување, велики дека линијата на фронтот, каде што се соочуваат украинските и руските сили, се протега на повеќе од 2400 километри. Тие масовно користат артилерија и, за жал, имаат 10-кратна предност. И покрај се, ние продолжуваме да ги држиме нашите позиции. Секој метар украинска земја таму е пролеан со крв. Не само наша, туку и на окупаторот, изјави Залужни. Во сегашното темпо на операција, украинските власти се убедуваат едноставно да најдат куршуми и гранати за да ги наполнат своите оружја. Поголемиот дел од амуницијата е за оружјата од советската ера, која Западот не ја произведува, за разлика од Русија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Форми на повторно создавање е насловена изложбата «Мултимедијален настан» на Ирена Пејович, македонска уметничка која живе и работи во Соединетите држави, а што од 16. до 24. јули се одржува во културниот простор Центар Јадро во Скопје. Ова е премиерно представување на тековниот проект. Љупчо Јолевски.
Форми на повторно создавање е мултидисциплинарен настан кој наметнува перцептивни методи на организација при изработката на делото. Ја бара еластичноста во видеото како медиум и користи акции на повторување како повторени движења, повторени звуци, поделено пресликување, селективна поделба, селективно гледање и селективно слушање за да го прошири разбирањето на субјектот од едно единствено тело во настан на формирање релации. Ова ќе биде забележано во каталогот и во информацијата за изложбата «Мултимедијалниот настан» на Ирена Пејович, македонската уметничка која живе и работи во САД, што од 16. до 24. јули се одржува во КСП Центар Јадро во Скопје. Инаку, како што ќе забележи Пејович, методи на организација, перцепцијата како начин на организација, форми на повторно создавање е тековен проект која истражува перцепцијата како метод на организација и ја смета како намерна импровизација низ селективно постоење. Перцепцијата станува изведувачки чин на повторување, во кој да се повтори, значи да се следи настанот во формирање. Овој пристап им дава на содржината и формата флуидност во нивното значење и начините на создавање. Активира реципрочна врска помеѓу активното и активирањето. Го менува нашето разбирање за секоја материја како единствен настан, наместо тоа ни помага да го разбереме светот како настан на формирање релации.
Нештата се секогаш активни во нивната перцепција. Луѓето се селективни слушатели, селективни гледачи. Често поминуваме покрај голем дел од она што е веќе активно и онемуваме дел од нашите сетални искуства. Нашата перцепција е предводена од нашите цели, знаење, свест, определби и ограничување. Ваквите предиспозиции произнесуваат важни прашања во врска со перцепцијата и светот што го создаваме низ нашите импровизирани и селективни процеси. На кој начин се селективното слушање, гледање и движење метод на организација? Какво доживување креираме со нашата перцепција? Како може да се направат неселективни средени во уметноста низ медиумите како што се видеото и фотографијата?
Вели во својата изјава Ирена Пејович. Уметницата и сотополна дека форми на повторно создавање се само дел од потрагата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.